SBS Radio.
አፌደራላዊ ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ወሃብ ቃል ጉዳያት ወጣይ አቶ መለስ ዓለም በዛዕባ ቲ ናብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝግበር ዘተ ኮሞን ካል ምስኡስታ ሓዝ ጉዳያት ምስ ሬድዮ SBS ሓጢር ዕላል ገይሩሎ ትሕዝትኡ ብከምዚ ይቐርብ። ፈለማ ንኣቶ መለስ ዓለም ዝቐረበሉ ሕቶ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተገብረ ናይ ኣልጀር ስምምዕን ውሳኔ ኮሚሽን ዶብ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ግብሪ ክውዕል ኢትዮጵያ ንምንታይ ኣወሲና? ኣቶ መለስ፣
እንግዲ የኢትዮጵያ መንግስት በቅርቡ በመሪው ድርጅት በኩል ባሳለፈው ውሳኔ የአልጀርሱን ስምምነትና ድንበር ኮሚሽኑ ውሳኔ ሙሉ ለሙሉ ያለ ቅድመ ሁኔታ ተግባራዊ ለማድረግ ወስኖ የኤርትራን መንግስት በጎ አስተያየት ጠብቅ ቆይቷል። ይህን ውሳኔ የወሰንበት ዋና ምክንያት ለ18 ዓመታት በቆየው ሰላምም ጦርነትም አልባ የሆነ ሁኔታ ውስጥ እኛም ተጠቃሚ አልሆንም፣ የኤርትራ ህዝብም ተጠቃሚ አይሆንም።
መንግስት ኢትዮጵያ ብመሪሕ ውድቡ ኣቢሉ ኣብዚ ቅርብ እዋን ብዘመሓላለፎ ውሳኔ ነቲ ናይ ኣልጀር ስምምዕ ውሳኔ ኮሚሽን ዶብን ሙሉእ ብምሉእ ብዘይ ቅድመ ኩነት ተግባራዊ ንክገብር ወሲኑ። ንሰናይ ድሌት መንግስቲ ኤርትራ ክፀበ ፅኒሕሎ ነዚ ውሳኔ ክንውስን ዝገበረ ቀንዲ ምክንያት እቲ ን18 ዓመታት ዝፀንሐ ሰላምን ኩናትን ዘይብሉ ኩነታት ንሕና ተጠቀምቲ ኮናን ናይ ኤርትራ ህዝቢ እውን ተጠቃሚ ኮነን። በዚ ኩነታት ምቕፃል ንክልቲኡ ህዝብን ሃገርን ዘርብሕ ኣይኮነን። ካብዚ ሓሊፉ እውን ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላምን ምርግጋእን ዘይህብ፣ ካብኡ ሓሊፉ እውን ንኣህጉር ኣፍሪቃ ድሕነት ዘይህብ እዩ። ነዚ ፀገም ምፍታሕ ኣዝዩ ኣድላይ ተገይሩ ዝውሰድ እዩ። ኣብ ውሽጢ ኣፍሪቃ ደም ዘፋስስ ኩናት ዝኣተወ ኣዝዮም ጎረባብቲ ዝኾኑ ሃገራት፣ ኣዝዮም ቤተሰብ ዝኾኑ ህዝብታት የለውን። በዚ ደረጃ ነገራውን ሰብኣውን ጉድኣት ኣብ ክልቲኡ ህዝብታት ወሪድ እዩ። ስለዚ ኢትዮጵያ ካብ ገዛእ ርእሲ ሓሊፋ ንካልኦት ናይ ከባቢ ሃገራት ሰላም ንክወርድ ትተግ ሃገር ከም ምዃና መጠን ገዛእ ርእሳ ብኣርኣያ ክትመርሕ የድልያ። ትፅቢት እውን ዝግበረላ ሃገር እያ። ከም ዓባይ ሃገር ምስ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ንክልወጥ ብቐዳምነት ሓላፍነት ክትወስድ ይግባእ ነይሩ። በዚ ደረጃ ንምድልዳል ነቲ ከባቢ እውን ብሓፈሻ ንኣህጉር ኣፍሪቃ ሰላም ንምርጋእን ክስፍን ካብ ዘለዎ ቅን እዩ። ከም መራሒትን ተዋሳኢትን ዝብገስ ዝተወስተ ስጉምቲ እውን እዩ። እዚ ብደረጃ ኣህጉር ይኹን ብደረጃ ዓለም ዓብ ክብሪ ረኺባትሉያ ኢትዮጵያ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ከባቢ ዶብ ዝነብሩ ከም ህዝቢ ኢሮብ ዝበሉ ኢትዮጵያውያን ናይ ቅሬታ ድምፂ የስምዑ ኣለው። ጉዳዮም ናብ ፌደራል መንግስቲ ንምቕራብ ይንቀሳቀሱ እውን ኣለው። እዚ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ኩነታት ብኸመይ ክትሓዝ? ኣቶ መለስ ዓለም ነዚ ክምልስ ከሎ፣
እንግዲህ አሁን በመንግስት ደረጃ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለፓርላማ ባደረጉት ንግግር ላይ በግልጽ እንዳስቀመጡት አሁን መንግስት በያዘው አቋም ላይ
ብደረጃ መንግስቲ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ንፓርላማ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ብግሉፅ ከም ዘቐመጥዎ መንግስቲ በዚ ሒዝዎ ዘሎ መትከል እቲ ሕብረተሰብ እኹል ኣፍልጦ ንክህልዎ ዝግበር ስራሕ ክስራሕ እዩ። ኣብ ክልቲኡ ሃገራት ዘለዉ ህዝብታት ናይ ሓባር ጥቕምታት ኣለዎም። ናይ ህዝብታት ርክብ ካብቲ ኣብ መሬት ዘሎ ዶብ ዝሓልፍ እዩ። ናይ ክልቲኡ ሃገራት ጥቕምታት ብዘረጋግፅ ኩነታት ንክፍታሕ ንምግባር ድልዋት ኣሎና።
ጥቅም በሚያረጋግጥ ሁኔታ እንዲፈታ ለማድረግ በመንግስት በኩል ዝግጁነት።
ልኡኻት መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ሰሙን ከኣትዉ እዮም። ናይቲ ልኡኽ ቀንዲ ዕማም እንታይ ክኸውን? ናብቲ ልዝብ መገዲ ንምኽፋት ድዩ? እቲ ቀንዲ ተልእኽኡ እንታይ እዩ? ኣቶ መለስ ዓለም፣
እንግዲህ የኤርትራው ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ለህዝባቸው
ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንህዝቦም ኣብ ዝገበርዎ መደረ ከም ዝገለጽዎ እቲ ናይ ሰላም ልኡኽ ዕላምኡ ኣብ ኢትዮጵያ ኣባይታ ዘሎ ኩነታት ንምርኣይ ናብ ዝርዝር ተግባር ንምሕላፍ ዘኽእል መደብ ንምሕንጻጥ፣ ዝርዝር ስራሕ ግን ኣቐዲምካ ምዝራብ ኣጸጋሚ ክኸውን።
ኣዲስ ኣበባ የሚገባው ዝርዝር ሁኔታዎች ላይ ከወዲሁ አስተያየት መስጠት አደጋች ነው።
ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር አቢ አብ ኬንያ፣ ጅቡቲ፣ ሶማሊያ፣ ሱዳንን ኡጋንዳን ዝገበሩ ዕደት ኣብቲ ዞባ ናይ ቁጠባ ውህደት ኩሉ ይሰርሑ ኣለዉ። እዚ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ራእይ ካብ ቁጠባ ውህደት ናብ ፖለቲካ ውህደት ዝሓልፍ ድዩ? ኣቶ መለስ ዓለም፣
እንግዲህ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራእይ የብዙ ኢትዮጵያውያን ራእይ ነው።
ናይ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ራእይ ናይ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ራእዩ። ኢትዮጵያውያን ኣብ ዘለና ፀገም ክንከውን ዝግባአና ኣይኮነን። ቅድሚ ኩሉ ህዝብታት ናይ ሰብ ተንፋስ ዝተረኽበላ ሃገር ጭራ ትኾነሉ ምኽንያት ዘይሓትት ዘይምርምር ኢትዮጵያዊ የለን። ናቶም ራእይ ናይ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ራእይ ምዃኑ ኣብዚ ሰሙን ንቀዳማይ ሚኒስትር ንምድጋፍ ዝወፀ ክፋል ሕብረተሰብን ስምዒትን ነዚ ዘመላኽት እዩ። ካብዚ ወፃኢ ግና ናይ ምብራቕ ኣፍሪካ ሃገራት ኣብ ዝተቆራረፀ መሬት ኮይኖም ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ተወዳደርቲ ክኾኑ ኣይክእሉን እዮም። ኪንዮሩባ ክንሓስብ ኣለና። ካብቲ ዝፈላለየና ኣብ ሓድነትና ከነተኩር ይግባአና ዝብል ድልዱል ኣቋም ኣለዎ። ነፍሲ ወከፍና ዝሓሸ ጎኒ ወይ ኮምፓራቲቭ ኣድቫንቴጅ ኣለና። ነዚ ኣወሃሂድካን ተሓባቢርካን ሕልምታትና ካብ ፀገማትና ክንወፅእ ኣለና ዝብል ፅኑዕ እምነት ኣሎ። ናይ ቁጠባ ውህደት ናይ መራሕትና ቀዳማይ ትኩረት ክኸውን ኣለዎ። ብፍላይ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ዝተዋሃደ ናይ ቁጠባ ኮሚኒቲ ምጥያስ ዝብል ናይቶም መራሒ ራእዩ ኣብተን ሃገራት ዝገበሩ ውዕደት በቶም መራሕቲ ፅቡቅ ተቐባልነት ዝረኸበ እውን እዩ። እዚ ዕማም ክዕወት ግን ናይ ሓንቲ ሃገር ድልያት ጥራይ እኹል ኣይኮነን። ኣብቲ ከባቢ ሰላም ክወርድ ክስራሕ ኣለዎ። ኣብቲ ከባቢ ሰላም ምውራድ ማለት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ሰላም ናብ ዝነበሮ ምምላስ፣ ናይቲ ህዝቢ ምትሕብባርን ናብቲ ዘነበሮ ክምለስ ኣለዎ። ኣብ ሱዳን ዘሎ ፀገም ክፍታሕ ኣለዎ። ኣብ መንጎ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ዘሎ ፀገም ክፍታሕ ኣለዎ። ነዚ ክኸውን ኢትዮጵያ ሕጂ እውን ከም ዓባይን ብዙሕ ህዝቢ ከም ዘለዋ ብኣቀማምጣ ይኹን ብቁጠባ ደረጃ ኣብ ዓለማዊ ዲፕሎማሲ ዘለዋ ተሰማዕነትን ዓብዪ ሓላፍነት ኣለዋ። ዝተፈላለዩ ሰብ መዚ ዓለማት ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ዋርሕ ናብ ኢትዮጵያ መፂኦም እውን ነዚኦም ክገልፁ ፀኒሖም። ኢትዮጵያ ዓባይ ሃገር ብዙሕ ህዝቢ ዘለዋ ሃገር እያ። ንኣብነት እንተወሲድና 1 ሚልዮን ዝኾኑ ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣለዉ። እዞም ስደተኛታት ኣበይ ሃገሮም ብዝተኸስቱ ሓድ ሕድ ኩናት ሃዲሞም ዝወፁ እዮም። ኣብ ኢትዮጵያ ክነብሩ ከለዉ ከም ካልኣይ ዜጋ ዘይኮነስ ከም ቀዳማይ ዜጋ ኮይኖም ዝነብሩ እዮም። ኢትዮጵያውያን ኣብ ፀገም እናሃለዉ ናይ ካልኦት ሃገራት ሰላም ክህሉ ይሰርሑ። ኣብ ሶማልያ ኣሚሶም ናይ ሰላም ኣኽባር ሓይሊ ኣለዋ። ኣብ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ኣብየ ኣሎ። ዳርፉር ዘሎ ፀገም ንኽፍታሕ ትሰርሕ እያ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ፀገም ንኽፍታሕ ከም ሸምጋሊ ኮይና ትሰርሕ እያ። ስለዚ እዞም ኩሎም ነገራት ብምግባር ናይዚ ከባቢ ቁጠባ ውህደት ኣብ ግብሪ ንምውዓል ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ድሌትን ራእይን እዩ ተባሂሉ ክውሰድ ይከኣል እዩ።
በሱዳንና ደቡብ ሱዳን ኣካባቢ ኣብየ ላይ ኣለ። ዳርፉር ላይ ያለው ችግር እንዲፈታ ይሰራል። በደቡብ ሱዳን ያለው ችግር እልባት እንዲያገኝ የሸምጋይነት ሚናም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ነገሮች በማድረግ አካባቢ የኢኮኖሚ ውህደት እውን እንዲሆን መስራት ፍላጎት
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.